Njëjtë si një vit më parë, pikrisht në ditët kur në Kosovë po zhvillohen aktivitete kundër dhunës me baza gjinore, shoqëria jon u trëndit nga një vrasje e një gruaje. Tragjedia e Liridona Murselit u bë pjesë shtese tregimit ton të përbashkët që mban peshën e rënd të një realiteti shqetësues të vazhdueshëm, të dhunës me bazë gjinore që po shkatërron ëndra e jetë. Edhe mes hapave të vegjël drejt përparimit, po shfaqet një jehone të mërshme tragedie, ku gratë po vritën nga duart e atyre që u besojnë më së shumti. Dërsa sot flasim, e vërteta e hidhur është se vetëm këtë vit 1700 gra kanë qenë viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë. Në këtë kontekst, në podcastin Libertas, flasim me Luljeta Demollin, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore. Luljeta, se po ndodhin ka shumë vrasja?
Faleminderit për ftesën. Se po ndodhin ka shumë raste, janë faktor të ndryshëm, por mbi të gjitha është që shoqëria është patriarkale, edhe që mungesa e zbatimit të ligjit, ose në përgjithësi zbatimi i ngadalshëm i ligjeve në Kosovë, e bën që tjetë ndër faktor të kryesor. Por janë edhe shumë faktor tjerë që ndikojnë edhe në vrasjen e grave, po edhe në rritjen e dhunës, prezencën e dhunës brenda familjes edhe në shoqëri. Janë faktorët edhe post pandemia, është faktor edhe varfëria, kriza ekonomike, janë faktor edhe ndryshimet që po ndodhin në familje, edhe gjithë shumë faktor tjerë që mund të themi që nga fëmiria. Po ashtu, mos analizimi shkaqeve të vrasjes ose mos marja drejt për drejt me dhunën me femicidin në Kosovë, ose mos vendosja në prioritet e bën që t'jemi në një situatë çfarë jemi tani.
Çfarë duhet bërë për ta parandalu dhunën në këtë masë që pëndodhë në Kosovë me baza gjinore?
Faktikisht i takon fillimisht shtetit të bëjë mas shumëti, të zbatoj ligjet, të zbatoj ligjet në mënyrë efikase, edhe në mënyrë të shpejt, të ketë një reagim institucional dhe një adresim në mënyrën e duhur. Më pastaj vendisimi, më pastaj lufta e patriarkatit edhe një angazhim pak më i madh për të eliminu paparazit cilat ekzistojnë në Kosovë, një përkushtim pak më i madh drejt barazis gjinore dhe avancimit të pozitës së gruas në shoqëri. Gjitha këto do të ndihmonim që të kemi më pak dhunë në shoqërinë tonë.
Shpesh dëgjojmë viktima dhunës në familje të cila deklarojnë që rastet e tyre veç janë raportuar në polici edhe nuk janë marrë seriozisht, as nga policia dhe më tutje në proceset gjyqësore. Si është këtë pjesë, çfarë duhet bëj shteti për me shmang një diçka të tillë?
Po, hulumtimet tona, analizat tona në përgjithësi tregojnë që është në përgjithësi në Kosovë ka një perceptim edhe ka një qëndrim, një atitud të qytetarve, një pranim të dhunës në familje, edhe shteti është i njoftum që perceptimi është shumë i nalt mbi dhunën në familje dhe do duhej nga ky hap që të punoj drejt parandalimit, do duhej të krijonte atë startin më të besushëm. Duhet të punon të që nga i momenti që ti garanton të fillimisht qytetarve të Kosovës që raportimi i një rastit të dhunës është anonim, është i respektushëm, do duhet të rriste respektin për qytetarët cilë të raportojnë dhunën në familje, pa marë parasysh a je viktim apo dikush që raporton një dhunë. Fillimisht do duhej të rritej ky respekt, më pastaj kur viktima e raportan rastin, e vetë do duhej të ishte nënën e viktimës, jo ta gjykonte. Sepse shumë është me rëndësi ai starti, kur viktima balafaqohet me policin. Tjetë një polici e besushme, një polici që nuk paragjykon viktimen, po flasim çdo herë për gratë. Dhe ai starti të jetë i besushëm, i respektushëm, edhe të jetë i shpejtë, të jetë efikas. Më pastaj është halka tjetër, prokuroria, e cila do duhej të sillte të gjitha hetimet. Sepse ne i shohim që kur miret një deklarat, miret e mangët, nuk miren dëshmitartë, mungojnë dëshmit, edhe me atë mangësi shkohet në gjykatë, në gjykatë më pastaj ka probleme tjera, e kështu me radhë dhe e bën një rast më të vështirë. Faktikisht ky zinxhiri për cilin po flasim ka shumë çalesa, ka shumë hendek. Policia me prokurorinë ka një hendek, tani më pastaj prokuroria me gjyqësinë një hendek, gjyqësia me nivele tjera deri tek shteti me ministrinë e drejtësisë ka një hendek, ju e keni pa, dhe gjitha këto janë në dam të viktimës edhe viktima e hubesimin. Edhe më pastaj raporton kryesisht dhunën fizike. Ne do duhej të hapëshim dhe të rrisim besimin të qytetarë që dhuna duhet të raportohet nga i momenti kur e men një shuplak, kur e men një ofendim, kur e men një bërtim, nga i moment duhet të kesh shansën për të raportu pa u gjyku, pa u paragjyku, edhe kjo e bën që sistemi të jetë një sistem jo për kras për viktimën. Më herët dhuna është hyte gjoba e trafikut, para se me u kriminalizu dhuna në familje, me një gjobë trafikut, burat shqiptarë që kanë ushtru dhunë, daj grave, kam pagu dikon 200 euro për një shpull ose për një rast dhunës, nuk është më e tillë. Por që ka ndodhë tani është gjitha këto raste, janë.
Është formë dur ajo? Ose është një hap drit?
Jo, dhe tani që ka ndodhë mas kriminalizimit të dhunës në kodin penal, kemi shumë raste në paraburgje.
Kjo lidhët ngushtë edhe me mentalitetin në tansi si shoqëni, të na ju si organizatë keni punë kërkimore në teren, si perceptohet dhuna me bazë gjinore në përgjithësi në shoqërinë tonë?
Po mentaliteti është ai në shoqërinë tonë patriarkal. Në ulumtimin e fundit që kemi bërë për perceptimet e qytetarëve mbi barazinë gjinore dhe dhunën në shoqëri, në dhunën në baza gjinore, kemi kuptuar që për shkakun dikon 30% e kosovarëve mendon një çuplak në fytyrë është një formë disiplinimit, por nuk hyn te dhuna. Apo bërtimat, apo dhuna psikologjike, apo dhuna ekonomike, fare nuk perceptohet se është diçka që hyn te dhuna. Më pastaj projektet tona kanë qenë të tilla që kemi punu edhe me tritët raportimi që këmshia të raportoj. Si me thonë, tritët raportimi nga i që dëgjon dhe nga i që sheh një rast dhunës, por atë loj raportimi e kemi shumë të vështirë e ndë Kosovë. Dhuna e ndë konsiderot që është dhunë mrenda mureve të shtëpis dhe është dhunë e cila zgjidhet mrenda mureve të shtëpis dhe komshia nuk e sheh të arsyeshëm të hyjë, e sheh si diçka private, por të njëjtën kohë dhe institucionet nuk punojnë shumë në këtë drejtim. Nuk i garantojnë qytetarëve që nëse raportojnë mbeten anonim, sepse na ka ndodhur, kemi raste ku dikush ka telefonu policin për të raportu komshion, më pastaj policia kanë shku të raportu si i kom shiot dhe aje e ka kuptu kush e ka raportu dhe është hakmar. Kemi edhe policit mirë, kemi edhe gjykatës mirë, kemi edhe prokurorët mirë, por shumica nuk e kryen punën e si që duhet. Pra ndaj duhet një emergjensë ma e madhe e shtetit për të regulu këtë zinxhirin dhe për të ndryshuat mendsin, sepse ne po vujmë për shkak se personat e cilë duhet të zbatojnë ligjin ka një mendësi patriarkale.
Kosova aktualisht i ka 10 strehimore për gratë që janë viktima të dhunës në familje. A janë strehimore zgjidhja e durë për trajtimin e viktimave të dhunës?
Po, pa tjetër, Kosova, shteti Kosovës mbështet edhe financiarisht strehimore të Kosovës, ani pse nuk janë atë standard me çfarë kërkohet në nivellet evropiane, por po flasim për strehim. Strehimi është disa mujor, është i përkashëm, është jetë kolektive në strehim, është e vështirë, sepse rastis që viktima duhet të marë fëmijët, të shkojnë në strehim, çka për atë viktim që i ka fëmijët e rritun, çka për atë viktim që e ka djalin në pubertet, dhe shkon në një strehimore ku jam vetëm gra, çka për atë viktim që nuk ka ku të shkoj pas ati strehimit.
Po, çka, si do duhet regulohet kjo, pas, le teme, është një periud 6 mujore ku viktimat mund të strehon aty, qëfar do duhet shtetit bëj qoft në aftësimin e këtyne grave gjatë strehimit, qoft në, qëfar metoda duhet përdorur për pavarësimin e këtyre viktimave që ka, kur dalin prej aty me qenë të pamvarë.
Ka modelet të ndryshme, shteti s'ka nevoj me shpik ujtë e nëzit, mund t'i merë modelet e vendeve social-demokrate, ku ju sigurohet banim, ku viktima integrohet në komunitet, ku i gjindet një vendi punës, ku vendoset në prioritet, ka programe dhe programe, ku shteti për shembull çaj biznes që punëson viktimat të tila, lirohet nga taksa, ka modalitete të ndryshme, ku shteti mund të punoj gjatë me viktimat, deri në atë momentin ku pavarësohet. Por, njëtën ko, ka dhe probleme tjera që shteti nuk i merë parasysh, për shembull ka fol gjatë për byzë lykt, ende nuk i kemi, është fol për një tender që ka dal, por ka dikon 8 muj që kanë fol, por nuk i kemi bizylik, nuk i kemi, edhe nëse vin nuk ka një fushat se çka janë ata bizylik, pashtu kemi tash një promovim të programit për dhunust në Kosovë, një iniciativ, por nuk shojmë ku gjanë konkrete kur është fjallat e bugjeti i Kosovës, sepse për neve është shumë e rëndësi gjithë shka që ka thuhet, gjithë iniciativ, të figuroj atje në mjete, sa para do të hynë për atë program. Dhe e kemi edhe një strategji kombëtare që Ministria e Drejtësisë e ka realizu, po nuk e kemi të bugjetume. Do me thane, kemi një fontan dëshirash, maksimale se çka duhet të veprojmë dhe në anën tjetër nuk e kemi një vi buxhetore që tregon që kjo strategji do të gjej implementim në vitet e ardhshme.
A është kaq e pamundur me u realizu kjo?
Jo, nuk është e pamundur, por e kemi një, i kemi, nuk po flas për këtë qeveri, po i kemi disa qeveri që janë populiste. Dhe flasim për dhunën sikur diçka njërë deklarative, sikur diçka që është enë dhe janë në za për të luftu. Po, kure shohim pastaj programet, kure shohim atë qëndrushmërin e atyre programeve, kure shohim sene konkrete, çka, në të vërtet çka ka bo shteti, shohim që asgjë. E shojmë një ministre që shkon konferencë për konferencë, takim për takim, merët me fushatave disuse, po atë aspektin konkret, se çka duhet të bëj, cila është aja qendër, cili është aja objekt ku viktima duhet të shkoj, cila është, ku është aja banim që viktima duhet të flej natën me fëmijët e vetë, ku janë ato vetura që mri në mënyrën e shpejt për ta rehabilitu viktimën, ku janë ato dhomat miqësore për fëmijët e viktimave. Thjesht në një stremore në Kosovë nuk është e lehtë, sepse komuniteti është që të një. Llogarit në një stremore, për shembull, në një qytet vogël, po llogarisë në Mitrovicë të jugut, Dverjut, po llogarisë Gjilan, Gjakovë, sepse dihet lokaliteti. Mm-hmm. Dihet cili fmi i cilës viktim shkon në shkollë, dihet, stigmatizohet, kuptohet let kush është viktima, kush është fmi i viktimës, kush është motra viktimës, kush është vllau i viktimës, gjykohen familjarët, se si ka përfundu një personës të rejmore, dhe këto shtetis të duhet t'i lejante, duhet të ofronte programe edhe strejmorët as adresa, për shumë në strejmorë në Prishtinës, na kemi kuptu që dhunusi është afru në strejmorët Prishtinës dhe ka kërku me emën viktimën, po duhune me pa grunë temë.
Si të duhe me u regullu kjo?
Me një përkushtim, me një vullnet, jo me deklarata, jo me analiza, jo me dalë, me thonë, do të luftojmë dhunën në baza gjinore, sepse kjo po e vretë shëshnin tonë. Ti i ki parët, i ki objektet, i ki mundësit, ti mundet me undërlidh me sektorin, për shembull, në Prishtinë. Çdo banesëri që është ndërtu, do duhej që një objekt komuna ta ndalte për veti, dhe ai objekt të shfrytëzohej për persona në nevojë, qofshin viktimat dhunës në familje, apo personat të varfura, apo personat të komunitetit LGBT, apo personat të komunitetit Roma Shkali Egjiptas, dhe në këtë mënyrë të integrante. Më pastaj mbrojtja afërt, do duhet të ishte ma vigjilente, do duhet të rritej numri më i madh inspektorëve në polici, do duhet të rritej raportimi, linjat e telefonit do duhet të ishin më funksionale për raportim. Ka shumë çështje që do të donim që të ishin më ndryshe.
Këto gratë cilat përfundojnë në strehimore, thate dhe jo që është periudhë shumë e shkurtë, disa mujore, që ka ndodhë me to pas strehimoreve në kuptimin institucional, a për cilën prej dikujt, a u ofrohet trajtim psikologjik, a janë në mbikëqyrje të shtetit, apo janë raste si që dëgjojmë shpesh që përfundojnë kthehen prapë të dhunusi?
Në përgjithësi viktima, sepse viktima nuk shkon çdo herë në strehimore, shkon edhe në familjen e vetë, shkon në familjen e babait, në familjen e vllaut, të motrës, të xhaxhait.
Po flasim për raste që janë në mbikëqyrje të institucioneve shtetërore.
Ndodh deri në 3 herë viktima kthehet tek dhunuesi, edhe në strehimore nuk është që mund të qëndroj gjatë, mund të kthehet prapë të dhe dhunusi, sepse nuk ka programe, nuk ka ngrat kapital për të ble një banisa apo për të pas një banim të tyre dhe vendosin për të ardhme në fëmive të vetë dhe shpesher dhe nuk i raportojnë rastet e dhunës në familje pri frikës që bashorti mund të mbetet pa pun dhe nuk ka me qka tiris fëmit e saj, kështu që vendos që tjetë të jetoj në një ambient të dhonshëm, sepse në momentin kur e lajmëron polici, policia e largon prej punës e vendos në burg dhe ajo nuk ka kushte se si të jetoj.
Ndërmasat e materia institucionale që është ndërmarë nga qeveria, është edhe ajo e punësimit për gratë e mbjetuara të dhunës në familje? Si sheni këtë plan të qeverisë?
Nuk isha numrat e mjaftushëm, janë tepër të ultë numrat, ose kjo masë ende nuk ka deportu unë. Po flasim për plane. Po çka janë planet? Mm-hmm. Janë letra, cilat ju bie ploni. Unë jam që 20 vite në sektorin e aktivizmit. Kam pa plane, premtime, veç nuk kam pa ndryshim të situatët. Bile, pas pandemis, ndjej që prezenca e dhunës është më e lartë dhe kam shqetësim, sidomos për vrasjet e grave.
Cili është veprime që konkret që duhet bëhet sa më shpejt për të nisë këtë halkën e masave tjera për parandalimin e dhunës?
Veprimi konkret është që duhet të vinë në urgjencë kombëtare. Kur e them urgjencë kombëtare, nuk e them për një plan të përbashkët gjitha institucioneve për të bo bashk edhe për të vendosë në prioritet për të mos kalu në fenomen. Dëgjoj nga ekspertët e kriminalistikës e ekspertë në për studia televizive kryesisht dhe në rrjete sociale ku këti rastit të Liridonës dëshirojnë të i thonë që nuk është edhe femicid. Edhe dëgjoj një analizë të thukt edhe të gabushme. Shpesherin i dëgjoj ekspertët duke aludu, duke i qu pistën gjithë shka, duke emocionu opinionin publik. Na nuk dim ende se që ka ndodhë. Na e dim që një grua është vra prej femicidit edhe duhet me lanë drejtësin sa ma shpejt me e kuptu që ka ndodhë. Është rasti shumë i rëndë sepse për herë të parë në Kosovë dikush paguan për ta vra bashkëshorten e vetë. Femicidit trajtohet në kushtetutën e Kosovës. Është pjesë e konventës Stambollit. Urgjentisht gjykata supreme është e obligume ta krijoj një guide, një udhësim, ta krijoj konceptin dhe ta çarkoj në gjitha institucionet e gjykatës që sa më shpejt gjykatësit, ekspertët edhe prokurorët, po ashtu dhe në polici, të kuptohet se çka është femicidi. Edhe ta kuptojmë sa më mirë edhe të punojmë në këtë drejtim, sepse kjo më pastaj shkon në për masa tjera. Unë shoh vazhdimisht, kryesisht burra, ekspert të drejtësisë, që çojnë pista dika tjetër. Jo për financa, jo është vra, se ka një sekret, ajo gruja pas ka ditë një sekret, të madhë shtetërorë dhe është vra për tilë. Motivi është kreti parënsishëm për neve. Motivi të akon gjykatës me kuptu. Edhe nuk hudhe tek opinioni për neve është me rënsi që një grua u vra nga bashorti i saj në mënyrë mizore edhe në mënyrë shumë të izolume. Është cil nga Suedia, nga një vend shumë i sigurt, dhe është vra, është pagu për të vra, dhe kjo është e dhemshme, edhe gjithë janë të shoku. Pra ndaj, verdikti, ose duhet të vi sa ma shpejt, dhe dënimi duhet të jetë në meritor, sepse rastja është purë femicid, dhe është një rast femicid i cili është i izolum, nuk kuptohet shumë se çka saksisht do ta kuptojnë me siguri në ndërkohë.
Shumë faleminderit për kohën, Vleta.
Faleminderit çdo herë që gjeni kohë dhe këto tema e sjellni në mediumet e juaja.